Jak se vládě daří bojovat s ekonomickou krizí po epidemii koronaviru? Proč někteří záchranáři stále čekají na odměny za nasazení v první linii? Co se děje uvnitř hnutí ANO? A prosadí český premiér na pátečním summitu Evropské unie svůj návrh, jak rozdělit peníze z Evropského fondu obnovy? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Pane premiére, dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Hlavním tématem dnešního dne je jednání o navýšení rozpočtového schodku. Vy jste nenašli dostatečnou podporu pro to, aby sněmovna dnes v režimu legislativní nouze zvýšila plánovaný deficit letošního rozpočtu z 300 na 500 miliard. Nakonec jste ustoupili, svoláte kvůli tomu příští týden mimořádnou schůzi. Nepodcenili jste to, když vezmeme v úvahu, že vláda o tom navýšení schodku rozhodla už minulé pondělí, tedy před 8 dny. Neměli jste o tom s těmi dalšími politiky a politickými stranami jednat dříve než včera a dnes?
Tak my jsme to nepodcenili. Samozřejmě je velice neobvyklé, že tolikrát se schváluje ten rozpočet. Ne? My ho vlastně navrhujeme přeschválit už po čtvrté. A je to velice důležité, protože dneska ta vládní rozpočtová rezerva má už jenom 100 milionů. Takže my skutečně potřebujeme hlavně například ten příspěvek obcím, který jsme navrhli, těch 1200 korun, a teď to vlastně převzal Senát, protože to byl návrh vlády, ale my jsme akceptovali, Senát to okopíroval.
A před chvílí jste to schválili v poslanecké
sněmovně? Ano, a to je 12,8 miliardy například, no a potom tady máme dotace na sociální služby, já tady mám celý rozpis, 5,2 miliardy, 20 miliard na dálnice, silnice druhých, třetích tříd a tak dále, takže já těch kritizovaných 137 miliard, co jsme měli videokonferenci v pondělí s opozicí. Ano, dneska to máme tady velice v detailu, kam všude to má jít. No a samozřejmě je to v prospěch lidí, v prospěch firem a já jsem velice překvapený, že je k tomu takový odpor, když nás opozice kritizuje, že peníze nedáváme a když je chceme dát a hlavně můžeme, protože já jako ministr financí jsem znížil dluh ze 40,5 na de facto 30, takže jsme jedni z nejlepší v Evropě, máme nízké, máme skvělé veřejné rozpočty, tak teďka nám v tom brání a samozřejmě nás překvapily i, řekněme, KSČM, která taky vlastně si vlastně dala nějaký názor, nás kritizuje, takže my dneska jednáme s Piráty, jednáme s KDU ČSL, jednáme s KSČM a snažíme se získat proto podporu, protože i když jsme dneska skáču, schválili ale něco, ale peníze nemůžeme vydat, protože ten rozpočet a zákon to nedovoluje.
Zvýšený, ale při tom, co všechno říkáte, že vás překvapilo stanovisko komunistů, že včera se objevil požadavek na detailní rozepsání té 137 miliardové rezervy, což do dneška jste rozepsali, vy jste to vlastně předložil jako pozměňovací návrh dnes před 11. hodinou dopoledne. Nemohlo tohle všechno být dřív, kdybyste jednali už minulý týden, nemohlo tohle být třeba na konci minulého týdne, že teď už byste byli dál?
Možná to mohlo být dřív, to jako uznávám, to samozřejmě ministerstvo financí, ale samozřejmě je
ocenilo
potřeba...
Ocenilo to ministerstvo financí?
Nepodcenilo to. Jako my samozřejmě jsme stále v tom režimu, že ty požadavky stále přicházejí, my teďka řešíme cestovní ruch, chceme podpořit, dneska jsme ráno jednali s asociací hotelierů, chceme podpořit vlastně ubytovací kapacity hotely podle kategorie na pokoj, jednal jsem například ráno se starostkami ohledně prstence základních škol kolem Prahy, takže my jsme všechny vyzvali, ty, kteří mají připravené projekty na investice, aby to předložili a my ty peníze chceme dát. Nikdy
pardon,
nebylo 200 miliard na investice.
Právě proto se ptám, že vy máte tyhle zkusky, řešíte další věci, ale chybí ten základ, chybí to navýšení deficitu. Nepřijde vám celkem logický požadavek poslanců, kteří mají kontrolovat vládu, že se jim nelíbí jakýsi biankošek, že by vládě dali 137 miliard
přijde,
jako rezervu?
Přijde, já jsem to uznal, já říkám ano, já tomu rozumím, ministerstvo financí to napravilo, takže dneska z těch 137 miliard takzvaný biankošek už neexistuje a je tam vládní rozpočtová rezerva 36 miliard, takže my jsme 100 víc než 100 miliard rozepsali do detailu a paní ministryně financí to vlastně rozdala, nebo dala to dispozici jednotlivým parlamentním stranám, pokud vím, a teďka doufám, že na základě této informace se k tomu postaví pozitivně.
Na koho spoléháte nejvíc v tuto chvíli z těch stran, o kterých jste mluvil, KSČM, Piráti, KDU, ČSL?
Každá ta strana má nějaký názor, komunistům se nelíbí výše toho deficitu, myslí si, že by to mohlo být míň.
A mimochodem, nestačilo by to teď, když jste mluvil o tom, že je potřeba rychle to schválit, nestačilo by třeba dnes schválit 450 miliard?
Ale tak my zase nechceme chodit každý, nevím, odhadnout dneska inkaso daní je přes jako nemožné, jo, protože ty daně vlastně platíme všichni občané a v podstatě my nevíme, jaká bude spotřeba, my nevíme, kolik firmy budou exportovat, to všechno jsou věci, které se těžko odhadují.
Tím spíš je těch 500 miliard nepřekročitelných, nebo připouštíte, že ještě přijdete třeba?
Je to návrh, který předpokládá, že už bychom nechodili a de facto ta rezerva je 36 miliard a to není až tak závratné číslo, aby to nemohla sněmovna uznat.
Vy jste i v
a my určitě pozadu máme zájem, aby ten deficit byl co nejmenší. Ano, ale zkrátka těžko to můžeme přesně spočítat.
Vy jste i v tomto pořadu řekl, že nemůžete obcím vyplatit těch necelých 13 miliard, pokud ten deficit nebude navýšený. Na druhé straně, vy chcete navýšit o 200 miliard, tady jde o 13 miliard, neberete si v téhleté argumentaci obce trošku jako rukojmí?
Ale to je status quo. Dneska je ve vládní rozpočtové rezervě 100 milionů. A my tady navrhujeme tým obcím, a my jsme navrhli 1200 korun. Opozice a senát navrhli 1000.
Na druhé straně, kdybyste chtěli za každou cenu přidat těch 13 miliard, mohli jste dnes souhlasit se 450 miliardami, dohodnout se s KSČM,
ale
mohlo to být schválené.
Ale pane redaktore, tady rozpis na 100, téměř 101 miliard. A to nemáme ještě vyřešený cestovní ruch. Ano, ano. Lázně, chceme za 4000 korun poukázku do lázní. Ano, ty, kteří půjdou do lázní, tak je chceme podpořit, ano, takže nemáme další věci, máme tady kůrovce, máme boj proti suchu, máme dotace na sociální služby, jako, které ještě nebyly vyplacené, 5,2 miliardy, máme dvojky, trojky, opravy, jo, to je zase tady 4 až 6 miliard, máme další věci, takže je to rozepsané do detailu.
A ten seznam je dlouhý, takže byste mohli citovat dál.
Určitě.
Vy jste v té souvislosti, tak jak se během dne debatovalo o tom, jestli bude dostatečná podpora, nebude dostatečná podpora, na dotaz serveru iDnes.cz připustil, že kdyby se vám nepodařilo prosadit své rozpočtové plány, že by to mohlo vést k předčasným volbám. Potom jste to na Twitteru mírnil i na tiskové konferenci. Jak to tedy je? Co by se muselo stát, abyste uvažoval o předčasných volbách?
Jako je tradice, že něco se řekne a potom novináři si to tak jako...
Dobře, tak jak to je? Za jakých okolností, co by se okolo rozpočtu muselo stát, abyste byl pro předčasné volby?
Pokud bychom nemohli prosazovat politiku vlády, která znamená to, že chceme udržet zaměstnanost, že chceme podpořit podnikatele, živnostníky a další, tak a investice hlavně, no tak pokud bychom nemohli jako menšinová vláda to tady prosazovat, to si nemůžu představit, že by opozice řekla, nechceme navyšovat důchody, nebo nechceme navyšovat platy učitelů, co jsme jako slíbili, nechceme investovat, no potom samozřejmě by nám asi nic jiného nezbylo, než vlastně se zeptat, tak co teda ta opozice sice chce, takže to byla čistě hypotetická otázka. Hned samozřejmě já chápu, že média vždycky hledají tu kontroverzi, vždycky ten střet, to je vaše role, údajně se to lidem líbí, mně se to nelíbí.
A Vždyte, já myslím, že tady čistě... nejde o střet, pokud premiér veřejně mluví o předčasných volbách, tak je asi relevantní se ptát, za jakých okolností by o nich uvažoval.
Pokud
právě na to
jsme nemohli ve sněmovně prosadit naše návrhy podpory ekonomiky,
to
občanů,
znamená, že
důchodců
kdyby,
a tak dále,
kdyby nebyla podpora
asi těžko
pro ten 500 miliardový deficit, tak už by to bylo impulzem?
Já samozřejmě, to je jako rozpočet na tento rok, já předpokládám, že se nám to povede, my jsme pokračovali v těch jednání, jsem jednal i s panem předsedou Hamáčkem, jsme se koordinovali, mluvili jsme s paní Vostrou, paní Schillerová mluví s Piráty, s KDU, takže pokračujeme a já si myslím, že nakonec je přesvědčíme, protože by bylo absurdní, když nás oni nutí, jako a nás nemusí nutit, my ty peníze samozřejmě musíme dostat.
Kdyby se to nepodařilo, tak už toto by bylo impulzem k tomu, abyste uvažovali předčasné volby.
Podaří se to.
Ještě k příštímu roku, máte představu, jaký by měl být deficit v roce 2021 řádově?
Nemám představu, ale my určitě splníme program prohlášení vlády. To znamená, budeme pokračovat navýšení důchodu, splníme to, co jsme se zavázali v vůči učitelům. Určitě budeme se snažit, samozřejmě schválili jsme zálohové výživné například od po 15 letech debat, teďka jsme chceme podpořit samoživitelky a hlavně chceme investovat. 200 miliard investic tento rok, nikdy to nebylo, nikdy. Takže lidi musí vidět všude, že se staví.
Nemáte představu, kde by se měl pohybovat nebo mohl pohybovat schodek příštího roku?
Nemám představu, těžko to odhadovat. My makro budeme dělat v srpnu, takže v srpnu poprvé budeme mít nějakou představu, nějaký odhad na příští rok a celý ten harmonogram rozpočtu se posunul, takže už to nebude do konce září, že bychom šli do sněmovny, ale až koncem října. Takže první verze rozpočtu 21 bude koncem srpna. Teď znovu řešíme rozpočet 20.
Premiér, předseda hnutí ANO Andrej Babiš je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane premiére, zítra to bude měsíc, kdy skončil nouzový stav kvůli epidemii koronaviru. Šéf Státního ústavu zdravotnických informací a statistik minulý týden řekl, že o epidemii už můžeme mluvit v minulém čase, že Česko nemá plošný problém, že jsou tu jenom lokální ohniska. Přesto i měsíc po konci nouzového stavu zůstává plošně povinnost nosit roušky. Je to podle vás, jako podle předsedy vlády, na místě? Je potřeba mít roušku třeba v autě, když jedu s kolegou, tak jak podle těch stávajících předpisů to tak má být? Je potřeba ji nosit v uzavřených prostorách v okrese, kde už řadu týdnů nebyl ani jeden nakažený?
Prosím vás, to není otázka na mě, to se musíte zeptat do epidemiologů. My jsme od samého začátku tyhle epidemie naslouchali a vlastně exekuovali to, co řekli epidemiologové a hygienici hlavně. A proto jsme to i zvládli a proto jsme zachránili tisíce životů a občané určitě vědí, co se stalo v jiných zemích a proto jsme obstáli a já samozřejmě...
To znamená, že vy na to nemáte nějaký silný názor. Vy jste
my jsme s Havlíčkem vždycky bojovali.
Mluvil o tom, že to má psychologický efekt nošení roušek.
Ano. My jsme bojovali s Havlíčkem, i jsme prosadili například, že obchodní centra se neotvírali 8.6., ale podstatně dříve a tak dále, takže my vnímáme, co nám lidi píšou, různé, samozřejmě nemohli epidemiologové taky vlastně simulovat všechny životní situace. Ano, a já na velikonoční pondělí, když jsem hledal veterináře a všude bylo plno, tak zároveň bylo zakázáno jako stříhat psi, což jako jsem řekl nesmysl. Takže tam různé věci byly tam chyby, my jsme je napravovali, my jsme vnímali, co nám řekli lidi, ale my jsme to zvládli.
Tedy silný názor na to, kdybychom měli odložit roušky. Nemáte.
Co nejdřív, ono se to stále mění, my jsme dneska bylo vlastně, a my jsme bojovali za to, aby znovu byly veletrhy, aby brněnský veletrh a další veletrhy, aby byly znovu konference, takže my chceme co nejdřív se vrátit do té normální situace, jak předtím.
Ano. Z vašeho pohledu tedy, co znamená co nejdřív, do konce června?
Nechci říkat, to není na mě, jako to je skutečně, musím si zavolat ministra zdravotnictví, nejednám, víceméně nám to oznamuje ministerstvo zdravotnictví, my už to moc neřešíme na vládě, my se soustředíme na ty ekonomické záležitosti a minister zdravotnictví samozřejmě vlastně oznamuje tyhle věci a my na něj tlačíme, aby zkrátka to bylo co nejdřív, ale musíme být opatrní a musíme se připravit na tu eventuálně druhou vlnu a proto máme tu chytrou karanténu, připravujeme, máme tu aplikaci e-rouška, která teďka získala cenu dokonce mezinárodní.
Mimochodem, vy používáte tu aplikaci?
Ano, mám ji tady v jedné mobily, mám.
No. Ještě pro případ druhé vlny, vy jste se minulý týden setkal se zástupci americké firmy, která vyvíjí vakcínu proti COVID-19. Která vlastní továrnu v České republice, která by tu vakcínu byla schopná vyrábět. Domluvili jste se na něčem konkrétním, třeba na tom, že by Česká republika měla přednostní přístup k té vakcíně, pokud projde všemi testy?
No tak já jsem byl velice překvapen, mile překvapen, že tady je americký investor, který koupil tu fabriku za 137 milionů euro, za obrovskou částku, přijelo za mnou vedení, mě o tom informovali, že na tom v tom vývoji pokračují velice úspěšně, už to testují tu vakcínu na COVID-19 v Austrálii na lidech, že mají v plánu příští rok začít vyrábět a cíl je vyrábět miliardu vakcín, co by bylo skvělé.
A měli bychom přednostní přístup k ním?
Přednostní přístup my samozřejmě jako psychologicky určitě, já si myslím, že pokud budou vyrábět miliardu, tak určitě a je to v České republice, tak samozřejmě tady nějaký, řekněme, nějaký příslib určitě bude existovat, ale tady ještě není certifikace SÚKLu, takže je to ve vývoji, oni chtějí tady investovat další peníze, chtějí zaměstnat až 300 dalších lidí, takže je to skvělá zpráva, že si americká firma vybrala právě Českou republiku pro investici, a pokud jste teďka viděl nedávno, kterých 10 zemí jsou nejlepší pro investice z celého světa, tak právě tam byly jenom 3 evropské země, a to bylo Polsko, Velká Británie, Česká republika, co je samozřejmě velice úžasné a skvělé.
Ještě jedna věc ke koronaviru. Vy jste sliboval už začátkem dubna zdravotníkům, že za své nasazení dostanou odměny. Mluvil jste o desítkách tisíc korun měsíčně. Máme polovinu června, samo ministerstvo zdravotnictví přiznává, že řada zdravotníků ty odměny v té slibované výši nedostala. Podle ministerstva to definitivně vyřeší nová úhradová vyhláška, která má platit od 1. července. Štve vás, že slib, který jste řekl, není po více než 2 měsících splněn?
Pane redaktore, já sliby plním. A nikdo, nikdy.
Ale tenhle slib objektivně splněný.
Mluvit trošku. Jo, je splněn, je. Dokonce i přeplněn. Já jsem navrhl za státní pojištěnce tento rok 20 miliard a příští rok dalších 50 miliard. Takže to je celkem 73 miliard. Odložili jsme asi 6 nemocnic, to je 6,5 miliardy. Ano, ale systém zdravotnictví není stejný jak u sociálních služeb, kde jsme vlastně určili konkrétně tu odměnu. Pan ministr to má za úkol. Náš problém je v tom, že zkrátka máme tady fakultní nemocnice, krajské nemocnice a městské nemocnice. Já jsem tenhle systém nevymyslel, nikdy to takhle nemělo fungovat, měly být vlastně ty nemocnice centrálně financovány zdravotními pojišťovnami, ne, že teda má stát nějaké nemocnice a kraje jiné nemocnice, takže já jsem uložil panu ministrovi, aby zkrátka našel systém, aby zkrátka dorovnal ty nemocnice, které nedostali, nebo neměli tolik peněz na to, takže on na tom pracuje. Dnes teda myslím, že tady byla schválená kompenzační.
A to, že tady ještě to není, tak to vás neštve.
Ale samozřejmě je to štve, ale já jsem nevymyslel tenhle byrokratický stát, jako vy, je to, já s tím bojuju, samozřejmě všechno dlouho trvá, já na to tlačím, ale podstata je, že nikdy to zdravotnictví tolik peněz nepřišlo a jsou samozřejmě nemocnice, kde byli v první linii s covidem a nadplat dostali někteří i dokonce, jak mi bylo řečeno, až 90 tisíc měsíčně, ale na druhé straně ano, byl jsem v Táboře, tam dostali 1400 korun, to je skandální, se mi to nelíbí, takže ty nemocnice, které vlastně jsou mimo vlastnictví státu, ty byly asi nejvíc, řekněme, že nedostali tolik peněz, jak ty ostatní, ale to je nějaké dědictví, které tady máme a potřebujeme to DRG, to znamená, že každá nemocnice, když udělá nějakou operaci stejnou, tak dostane za to stejný množství peněz. No tak myslím, že už od příštího roku tam je několik položek, kde vlastně ty nemocnice budou dostávat stejně, ale já bych jen upozornil, že my to zdravotnictví máme od roku 2017 a snažíme se
což
to napravovat.
Už je čtvrtý rok. Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu.
Čtvrtý rok, pane redaktore.
2020.
Prosinec 2017. Dobře. Dva roky a můžeme si přečíst, co bylo zdravotnictví v roce 2013. Přečtete si zprávu o korupci zdravotnictví v Evropě a tam uvidíte hlavně jedného Richelieu, který to tady řídil.
Premiér, předseda hnutí, ano, Andrej Babiš zůstává dnešním hostem 2020.
Korupce, pane rektoru. A za nás.
Pane premiére, pojďme k dalšímu tématu. Výbor hnutí ANO má příští čtvrtek schvalovat kandidátky do krajských voleb. Vy jste v rozhovoru pro Sobotní právo řekl, že otázky na to, kdo bude v čele kandidátky třeba ve středních Čechách, jsou předčasné. Znamená to, že opravdu v některých regionech máte v tuto chvíli víc variant?
To já netuším, to jsou krajské organizace, které to budou
navrhovat. Tak krajské
navrhovat.
Organizace, pokud vím, ve středních Čechách, například ta organizace schválila paní hejtmanku Jermanovou Pokornou.
Pane redaktore, já jsem se k tomu vyjádřil, já jsem šel hlavně do politiky proto, aby jsem byl hlavně ve vládě, aby jsem tam vlastně prosazoval ty myšlenky, s kterým jsem založil to hnutí. Jo? A to, že samozřejmě občas se stane, že v rámci samosprávy někteří naši kolegové mají nějaké různé přešlapy, tak samozřejmě mě to jako štve. A proto je to odpovědnost krajských organizací. Já jsem jim to několikrát vyčetl, protože potom my samozřejmě ve vládě, já samozřejmě dělám maximum pro to, aby jsem tady vlastně realizoval ten program, a myslím, že ty výsledky máme konkrétně, ale potom, když jsou nějaké problémy v krajích, tak to samozřejmě má negativní vliv na to hnutí a to se mi jako nelíbí. A
budete
proto
tedy měnit v některých regionech, nebo budete chtít měnit ty lídry, které schválili krajské organizace?
To schválí výbor. A ten výbor zasedne asi do konce června.
A vy na to nemáte silný názor jako předseda hnutí?
Já samozřejmě, že mám na to názor, to znamená, naši hejtmani budou muset nám ukázat, jakou, co tam odvedli, jakou práci v kraji, no a samozřejmě ve volbách potom voliči je buď podpoří, nebo nepodpoří. Já nejsem kandidát na hejtmana, jo, já chci vyhrát volby v roce 2021.
To znamená, že krajské volby pro vás nejsou tak důležité?
Jsou důležité, ale samozřejmě jsou i důležité, když samozřejmě naši lidi tam získávají pro nás body, a ne, že je ztrácejí. Jo? Takže samozřejmě jsou důležité.
Předsednictvo ANO dnes řešilo situaci v Brně, tam jste rozpustili celou městskou organizaci. Ve čtvrtek jste v té souvislosti řekl, potom i napsal na sociální sítě, že jste neobětoval 10 let života na to, aby to ve finále někdo kazil. Kdo to v Brně kazil?
Pane redaktore, vraťme se do října 2013. Jo? Tam hnutí ANO skončilo druhé. A co se stalo? No stalo se, že samozřejmě hnutí ANO začínalo a někteří politici z tradičních stran jako ODS a ČSSD zjistili, že je tady nějaké hnutí a možná by bylo dobré vlastně do toho hnutí nějak proniknout. Takže samozřejmě pan Švachula přišel z ODS. Stejně.
Dobře, ale není jediný, například pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch také přišel z ODS.
Vy jste už jak u Moravce, proč mi skáčete do řeči?
Protože máme poslední 2 minuty rozhovoru.
Já říkám, přišel z ODS, zločinec Švachula, stejně jak paní Vildumecová, která je velice úspěšná politička. Takže my jsme neměli tady žádnou nějakou zásobu lidí. My jsme hnutí, my jsme otevření, proto ve vládě většina ministrů za hnutí ANO nejsou členové hnutí. A zkrátka já jsem jasně řekl, že padni komu padni. Ten, kdo nebude prosazovat myšlenky hnutí, já jsem zakladatel, já jsem to vymyslel, já jsem to odpracoval a nenechám si to zničit nějakými takovými aférami. Proto jsme dneska zrušili celé Brno, je zvolán mimořádný krajský sněm jihomoravské organizace, který bude volit tajnou volbou, zvolí si nové vedení, které znovu bude stavět to Brno a já jsem jasně řekl, že takovýhle lidi se musíme zbavit a byla to zásadní chyba, že vůbec tyhle lidi, konkrétně pan Švachula přišel z ODS, vůbec k nám přišli. A je to chyba krajů samozřejmě a já jsem se k tomu jasně vyjádřil, že je to nepřijatelné a není možné, aby tohle se opakovalo někde.
Pane premiére, na závěr, v pátek vás čeká video summit Evropské unie, bude řešit evropský plán obnovy. Připomeňme, že Evropská komise navrhuje, aby si Unie jako celek poprvé v historii půjčila 750 miliard euro. Vy chcete změnit ten přerozdělovací klíč, máte už určitě dostatečnou podporu?
A tam je odporu, já mám úplně stejný hlas jako paní kancelářka Merklová a prezident Macron.
To znamená,
a
že jste rozhodnut, pokud neprosadíte svůj pohled, že to budete vetovat?
Je skandální, že někdo říká, že koronavir měl vliv na nezaměstnanost od roku 2015 do 2019. Tak to je nesmysl. A kvůli tomuto Česká republika je nejlepší v Evropě, máme nejnižší nezaměstnanost, nám de facto berou 6,5 miliardy euro. To je obrovský balík peněz, to je 170 miliard korun.
Pokud neuspějete, budete to tedy vetovat?
Ale já samozřejmě budu bojovat za české zájmy. Ano, proto jsem český premiér. Vetovat? Jako já to chci vysvětlit kolegům, že zkrátka tenhle systém je šitý na míru některým zemím, jako je Španělsko, Itálie, těm, kteří měli vysokou nezaměstnanost. A my jsme měli nízkou a proto máme penalizování, my jsme měli nízké zadlužení, máme nízké zadlužení, tak proč by měli být penalizováni ty úspěšní? A my jsme byli úspěšní.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, premiér, předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Díky, na viděnou, naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.